18-րդ. Դուքս դե Բոֆորը. Ահա թե ինչ էր պատահել և ահա թե ինչ պատճառներ էին պահանջում Դարտանյանի վերադարձը Փարիզ. Մի երեկո Մազարինին, ըստ սովորականի, Թագուհու մոտ գնաց, երբ արդեն բոլորը հեռացել էին նրանից, և երբ անցնում էին պահակային սենյակի մոտով, որի դուռը բացվում էր նրա ընդունարաններից մեկի վրա, բարձրաձայն խոսակցություն լսեց. Ցանկանալով իմանալ, թե ինչի մասին են խոսում զինվորները, նա ըստ իր սովորության գաղտուկ մոտեցավ դռանը, կիսաբաց արեց այն և գլուխը ներս խոթեց. Պահակայինները վիճում էին իրար հետ.
«Իսկ ես ձեզ կասեմ», ասում էր նրանցից մեկը, «որ եթե կուազելը գուշակել է, նշանակում է դա հաստատ բան է. Ինչպես կատարված պրծած. Ես ինքս նրան չեմ ճանաչում, բայց լսել եմ, որ ոչ միայն աստղագետ է, այլև կախարդ. Գրողը տանի, եթե դու նրա բարեկամն ես, ապա մի քիչ զգույշ եղիր, դու նրան վատ ծառայություն ես մատուցում».
«Իսկ ինչու»?
«Նրա համար, որ կարող են նրան դատարան քարշ տալ».
«Այ քեզ բան, հիմա կախարդներին չեն այրում»։
«Այդպես է, բայց ինձ թվում է, դեռ շատ ժամանակ չի անցել, ինչ անգուցյալ կարդինալը հրամայեց այրել Ուրբեն Գրանդիեին. Ես որ հաստատ գիտեմ այդ, ինքս էի խարույկի մոտ կանգնած և տեսա, թե ինչպես այրեցին նրան»։
«Է, սիրելիս, Ուրբեն Գրանդիեն կախարդ չէր, այլ գիտնական, դա բոլորովին ուրիշ բան է. Ուրբեն Գրանդիեն ապագան չէր գուշակում, նա անցյալը գիտեր, իսկ դա երբեմն շատ ավելի վատ է լինում»։
Մազարինին գլխով հավանության նշան արեց, բայց ցանկանալով իմանալ, թե դա ինչ գուշակություն է, որի մասին վիճում է, տեղից չշարժվեց։
«Ես չեմ վիճում, գուցե և կուազելը կախարդ է»,
առարկեց մյուս պահակայինը,
«բայց ասում եմ քեզ, որ եթե նախապես հրապարակում է գուշակությունները, դրանք կարող են և չկատարվել»։
«Իսկ ինչու»?
«Շատ հասկանալի է, եթե օրինակ ես ու դու սկսենք սուսերներով կռվել և ես քեզ ասեմ, ուղիղ հարված եմ տալու, դու հասկանալի է, ետ կմղես այդ հարվածը»։ «Նույն էլ այստեղ, եթե կուազելն այդպես բարձրաձայն խոսում է և կարդինալին հասնի, թե այսինչ կալանավորը այսինչ օրը փախչելու է, ապա իհարկե կարդինալը միջոցներ ձեռք կառնի, և կալանավորը չի փախչի»։
«Դե լավ, լավ»,
խոսեց մի զինվոր, որը կարծես ննջում էր նստարանին նստած, բայց չնայած նրան հաղթահարող նիրհին, այս ամբողջ խոսակցությունից ոչ մի բառ բաց չէր թողնում։
«Ճակատագրից փախչել չի լինի. եթե դուքս դե Բոֆորին վիճակված է փախչել, դուքս դե Բոֆորը կփախչի, և այստեղ կարդինալի ոչ մի միջոցը չի օգնի»։
Մազարինին սարսուռ զգաց. նա իտալացի էր, նշանակում է սնահավատ էր։ Շտապ մտավ գվարդիականների մոտ, որոնք նրա երևալուն պես խոսակցությունը ընդհատեցին։
«Ինչի մասին եք խոսում, պարոնայք»?
հարցրեց նա սիրալիր։ «Կարծեմ ասում էիք, թե դուքս դե Բոֆորը փախել է»։
«Ո, ոչ, մոնսինյոր»,
խոսեց կասկածամիտ զինվորը։
«Հիմա նա դրա մասին չի էլ մտածում. ասում են միայն, թե նրան վիճակված է փախչել»։
«Իսկ ով է ասում այդ»։
«Ապա մի նորից պատմեցեք ձեր պատմությունը, Սենլորան»,
դարձավ զինվորը նրան, որը պատմել էր։
«Մոնսինյոր», ասաց գվարդիականը, «ես պարզապես ըստ ուրիշներից լսածիս, այս պարոններին պատմում էի ոմն կուազելի գուշակության մասին, որը պնդում է, թե որքան էլ խիստ հսկելու լինեն դուքս դե Բոֆորին, միևնույնն է, մինչև հոգեգալուստի օրը նա փախչելու է»։
«Իսկ այդ կուազելը խենթ է, թե խելագար»,
հարցրեց կարդինալը, շարունակելով ժպտալ։
«Ամենևին»,
հաստատապես պնդեց գուշակություններին հավատացող գվարդիականը։
«Նա շատ բաներ է գուշակել, որոնք կատարվել են. օրինակ, որ Թագուհին տղակը ծնի, որ Կոլինին սմանվելու է դուք Սկիզի հետ մենամարտելիս, վերջապես, որ կոադյուտորը կարդինալ է դառնալու»։ «Եվ ինչ, Թագուհին ոչ միայն մեկ տղա ծնեց, այլև երկու տարի անց երկրորդ տղան, իսկ Կոլինին սպանվեց»։
«Այո», պատասխանեց Մազարինին, «բայց գուադյուտորը դեռ կարդինալ չէ»։
«Դեռ ոչ, մոնսինյոր, բայց նա կլինի կարդինալ»։
Մազարինին կնճռոտվեց, ասես ցանկանալով ասել, դե հոնա դեռևս կարդինալական գլխարկ չունի։ Ապա ավելացրեց. «Ուրեմն, բարեկամս, դուք հավատացած եք, որ պարոն դ Բոֆորը կփախչի»։
«Այնքան եմ հավատացած, մոնսինյոր», պատասխանեց զինվորը, «որ եթե ձերը սրբազնությունը հիմա ինձ առաջարկի պարոն դ Շավինիի, Վենսենի դղյակի պարետի պաշտոնը, ես չեմ ընդունի. Այ հոգեգալուստի տոնից հետո ուրիշ բան է»։
«Ոչ մի բան մեզ այնպես չի համոզում, որքան մի ուրիշ մարդու խոր հավատը. այն ազդում է նույնիսկ անհավատ մարդկանց վրա. Իսկ Մազարինին ոչ միայն անհավատ չէր, այլև, ինչպես ասացինք, սնահավատ էր. Դրա համար էլ նա այստեղից հեռացավ խիստ մտահոգված»։
«Գծուց»,
ասաց մի գվարդիական, որը կանգնել էր պատին հենված։ «Նա ձևացնում է, թե կախարդին չի հավատում Սեն Լորան, որպեսզի ձեզ ոչինչ չտա. Բայց դեռ տուն չհասած, կօգտվի ձեր գուշակությունից»։ Եվ իրոք, թագուհու հարկաբաժինը գնալու փոխարեն Մազարինին շուռ եկավ դեպի իր առանձնասենյակը և Բերնուինին կանչելով հրամայեց վաղը լուսաբացին մարդ ուղարկել ու կանչել դ Բոֆորին հսկելու համար նշանակված մարդուն և հենց որ նա գա, իրեն արթնացնել։ Զինվորը, առանց ինքն էլ իմանալու, փորփրել էր կարդինալի ամենացավոտ վերքը։ 5 տարվա ընթացքում, որ Բոֆորը նստած էր բանտում, օր չէր անցել, որ Մազարինին չմտածի, թե վաղ թե ուշ Բոֆորը դուրս կգա այնտեղից։ Հենրիխ 4-րդի թոռանն ամբողջ կյանքում բանտում պահել չի լինի, մանավանդ որ Հենրիխ 4-րդի այդ թոռը հազիվ 30 տարեկան լինի։ Բայց ինչ ճանապարով էլ դուրս գալու լինի բանտից, իր կալանավորման ընթացքում որքան ատելություն պիտի կուտակած լինի նրա դեմ, ով մեղավոր է եղել այդ գործում, նրա դեմ, ով հրամայել է բռնել նրան, այդ հարուստ, համարձակ, փառապսակ մարդուն, որը սիրելի էր կանանց համար և ահեղ տղամարդկանց համար, այն մարդու դեմ, ով նրանից խլել էր կյանքի լավագույն տարիները։ Չէ՞ որ բանտում նստելը կյանք կոչել չի լինի։ Առայժմ Մազարինին ավելի ու ավելի էր ուժեղացնում Բոֆորի հսկողությունը։ Բայց նա նմանվում էր առակիային ժլատին, որի քունը չէր տանում իր գանձերի մոտ։ Հաճախ նա երազում տեսնում էր, թե Բոֆորին փախցրել են, և նա քնից վեր էր թռչում։ Այն ժամանակ տեղեկություն էր հարցնում նրա մասին, և ամեն անգամ դառնությամբ լսում, որ կալանավորը ամենաբարեհաջող ձևով խմում է, երգում, խաղում, և խաղերի, երգի ու գինու արանքներում չի դադարում երթվել, որ Մազարինին կհատուցի այն բոլոր բավականությունների համար, որ բռնության պատճառում են իրեն Վենսենու։ Այս միտքը մինիստրին անհանգստացնում էր նույնիսկ քնած ժամանակ, այնպես որ երբ ժամը 7-ին Բերնուինը ներս մտավ նրան արթնացնելու, նրա առաջին խոսքերը եղան. «Հը, ի՞նչ է պատահել, չլինի թե Բոֆորը փախել է Վենսենից»։
«Չեմ կարծում, մոնսինյոր»,
պատասխանեց Բերնուինը, որին երբեք չէր դավաճանում իր զուսպ բնավորությունը։
«Համենայն դեպս դուք հիմա կիմանաք բոլոր նորությունները, որովհետև հսկիչ Լարամեն, որի ետևից այս առավոտ դուք մարդ էիք ուղարկել Վենսենի դղյակ, եկել և սպասում է ձեր հրամանին»։
«Բացեք դուրը և այստեղ բերեք նրան»,
ասաց Մազարինին բարձնուղելով, որպեսզի Լարամեին ընդունի անկողնում նստած։ Սպան ներս մտավ։ Դա մի բարձրահասակ ու լիքը տղամարդ էր, կլոր այտերով և բարետես։ Նա այնպիսի անխռով տեսք ուներ, որ Մազարինին անհանգստացավ։
«Այս տղան կարծես թե շատ է նման հիմարի»,
մրմնջաց կարդինալը։ Հսկիչը լուռ կանգնեց դրան մոտ։
«Մոտ եկեք, պարոն»,
հրամայեց Մազարինի։ Հսկիչը մոտեցավ։
«Գիտեք արդյոք, թե ինչեր են խոսում այստեղ»։
«Ոչ ձերը ծերպասնություն»։
«Որ դուք Բոֆորը կփախչի Վենսենից»։ «Եթե արդեն չի փախել»։
Սպայի դեմքը մեծագույն զարմանք արտահայտեց։ Նա լայն բացեց իր մանրիկ աչքերը ու մեծ բերանը, ասես ներծծելով այն կատակը, որին կարդինալը արժանացրել էր իրեն։ Ապա չկարողանալով զսպել իր ծիծաղ այդպիսի ենթադրության վրա, քրքջաց։ Եվ այնպես քրքջաց, որ նրա հաստլիկ մարմինը ցնցվեց, ինչպես ուժեղ դողից։ Մազարինին ուրախացավ այդ բավական անպարկեշտ անզսպությունից, բայց եւ այնպես իր լուրջ տեսքը պահպանեց։ Կուշտ ծիծաղելուց եւ աչքերը սրբելուց հետո Լարամեն որոշեց, որ վերջապես ժամանակն է խոսելու եւ ներողություն խնդրելու իր անվայել ուրախության համար։
«Կփախչի, մոնսինյոր, կփախչի»,
ասաց նա։
«Բայց միթե ձերդ սրբազնության հայտնի չէ, թե որտեղ է գտնվում դուքս դբոֆորը»։
«Հարկավ, ես գիտեմ, որ նա Վենսենի դղյակումն է»։
«Այո, մոնսինյոր, եւ նրա սենյակի պատերը 7 ոտնաչափ հաստություն ունեն. Լուսամուտները երկաթե վանդակներ ունեն, որոնց ամեն մի ճաղը մարդու ձեռքի չափ հաստ է»։
«Հիշեցեք», ասաց Մազարինի, «որ համբերության դեպքում ամեն պատ կարելի է ծակել և վանդակը սղոցել ժամացույցի զսպանակով»։
«Ձեզ երևի հայտնի չէ, մոնսինյոր, որ կալանավորի կողքին կան 8 հսկիչ, 4-ը իր սենյակում, 4-ը հարևան սենյակում, և նրանք ոչ մի րոպե չեն հեռանում նրանից»։
«Բայց չէ՞ որ նա դուրս է գալիս իր սենյակից և գունդ ու գնդակ է խաղում»։
«Մոնսինյոր, այդ բոլոր զվարճությունները կալանավորներին թույլատրված են. ասենք, եթե կամենում եք, կարելի է նրան զրկել այդ իրավունքից»։
«Ոչ, ոչ», ասաց Մազարինին, վախենալով, որ իր կալանավորը այդ բավականությունից զրկվելով իր դեմ ավելի գազազած դուրս կգա դղյակից, եթե միայն երբևիցե դուրս գալու լինի։ «Ես միայն հարցնում եմ, թե ում հետ է խաղում նա»։
«Նա խաղում է պահակախմբի սպայի հետ, մոնսինյոր, ինձ հետ կամ մյուս կալանավորների»։
«Իսկ խաղի ժամանակ նա չի մոտենում պարիսպներին»։
«Միթե ձերդ սրբազնությանը հայտնի չէ, թե ինչպիսի պարիսպներ են դրանք, համարյա 60 ոտնաչափ բարձրություն ունեն, հազիվ թե դուքս Բոֆորին կյանքն այնքան ձանձրացրած լինի, որ նա սիրտ անի իր վիզը կոտրել այդպիսի պարսպի ցած-ցածկելով»։
Խոսեց կարդինալը, սկսելով հանգստանալ։ «Եվ ուրեմն դուք կարծում եք, սիրելի պարոն Լարամե, որ»…
«Որքանի դեռ դուքսը հնար չի գտնի թռչուն դառնալու, ես նրա համար երաշխավորում եմ»։
«Դե տեսեք, շատ էլ չհանգստանաք», ասաց Մազարինին։ «Պարոն դ Բոֆորը իրեն Վենսեն տանող ուղեկցորդներին ասել է, թե ինքը հաճախ է մտածել, որ իրեն կարող են ձերբակալել. դրա համար էլ բանտից փախչելու 40 միջոց է մտածել»։
«Մոնսինյոր», պատասխանեց Լարամեն, «եթե այդ 40 միջոցներից կետ մեկը բանի պետք լիներ, Բոֆորը վաղուց ազատության մեջ կլիներ»։
«Դու այնքան էլ հիմար մարդ չես, ինչպես կարծում էի»,
քթիտակ մրմնջաց Մազարինի։ «Բացի այդ, մի մոռացեք, մոնսինյոր», շարունակեց Լարամեն, «որ Վենսենի դղյակի պարետը պարոն Շավինյին է, իսկ նա դուքս դը Բոֆորի բարեկամների թվին չի պատկանում»։
«Այո, բայց պարոն դը Շավինյին երբեմն բացակայում է այնտեղից»։
«Երբ նա բացակայում է, ես եմ մնում»։
«Լավ, իսկ երբ դուք եք բացակայում»։
«Օ, այդպիսի դեպքերի համար ես ունեմ մի մարդ, որը աչք ունի թագավորական վերահսկիչ դառնալու. նա արդեն երաշխավորում եմ, հսկում է ինչպես հարկն է. ահա արդեն 3 շաբաթ է, ինչ նա ծառայում է ինձ մոտ, և ես միայն մեկ բանի համար կարող եմ կշտամբել նրան. չափազանց խիստ է կալանավորի հետ»։
«Իսկ ով է այդ ցերբերը»,
հարցրեց կարդինալը։ «Ոմն պարոն Գրիմո, մոնսինյոր»։
«Իսկ ինչ էր անում նա ձեզ մոտ ծառայության մտնելուց առաջ»։
«Նա ապրելիս է եղել Գավառում, այնտեղ հիմարաբար ինչ-որ հանցանք է գործել, և հիմա կարծես ուրախ է, որ թագավորական մունդիր հագնելով թաքնվել է պատասխանատվությունից»։
«Իսկ ով է ձեզ հանձնարարել այդ մարդուն»։
«Դուքս դ Գրամոնի վերակացուն»։
«Ուրեմն դուք կարծում եք, նրա վրա կարելի է հույս տնել»։
«Ինչպես ինձ վրա, մոնսինյոր»։
«Եվ նա շատ ախոշ չի»։
«Տեր Հիսուս Քրիստոս, երկար ժամանակ ես կարծում էի, մոնսինյոր, թե նա համր է, խոսում ու պատասխանում է միմիայն նշաններով»։
«Կարծեմ նրա նախկին տերն է այդպես սովորեցրել»։ «Դե ուրեմն ասացեք նրան, սիրելի պարոն Լարամե», շարունակեց կարդինալը, «որ եթե նա լավ ու հավատարիմ ծառայի,
մենք մեր աչքերը կփակենք գավառում կատարած նրա հանցանքների առաջ։ Մունդիր կհագցնենք իրեն, որը բոլորին կստիպի հարգանքով վարվել նրա հետ, իսկ մունդիրի գրպաններում մի քանի պիստոլ կտնենք, որպեսզի թագավորի կենացը խմի։
Մազարինին խոստումներ տալու մեջ առատաձեռն էր։ Նա լիակատար հակապատկերն էր հռչակավոր Գրիմոյի, որին այնպես գովաբանում էր Լարամեն։ Գրիմոն քիչ էր խոսում, բայց շատ բան էր անում։ Կարդինալն էլի բազմաթիվ հարցեր տեղաց Լարամեի գլխին, կալանավորի, նրա շենքի մասին, թե ինչպես է քնում նա, ինչպես են կերակրում նրան։ Այս հարցերին Լարամեն այնպիսի սպառիչ պատասխաններ տվեց, որ կարդինալը նրան արձակեց համարյա բոլորովին հանգստացած։ Ապա, որովհետև արդեն առավոտյան ժամը 9 էր, նա վեր կացավ, օծվեց, հագնվեց և գնաց թագուհու մոտ, հայտնելու, թե ինչ պատճառներով է ուշացել ինքը։ Թագուհին, որ դե Բոֆորից ավելի քիչ չէր վախենում, քան կարդինալը, և համարյա նույնքան սնահավատ էր, նրան ստիպեց բառ առ բառ պատմել Լարամեի բոլոր վստահությունները և իր օգնականի մասին արած բոլոր գովաբանությունները։ Եվ երբ կարդինալը խոսքը վերջացրեց, նա կիսաձայն ասաց.
«Ափսոս, որ մենք ամեն մի արքայազնի համար այդպիսի մի Գրիմո չունենք»։
«Համբերություն», ասաց Մազարինին իր իտալական ժպիտով։ «Գուցեև երբևիցե մենք հասնենք դրան»։
«Իսկ առայժմ»։
«Ես նախազգուշական որոշ միջոցներ ձեռք կառնեմ»։ Եվ նա Դարտանյանին գրեց, որ անհապաղ վերադառնա Փարիզ։